بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بارك شكر الله سبحانه وتعالى نكوزتاك صالة سلام زوجو ينتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu Waislamu, hususan wakina mama ndio ambao walengwa kwa siku ya leo kwenye muda huu katika muhadhara huu, muhadhara ambao umepewa jina lake dinu na dinu Islam. Dini yetu ni dini ya Uislamu. Tutakumbushana baadhi ya vipengele ambavyo vinaambatana na dini yetu ya Uislamu. Tunajua wazi ya kwamba dini yetu ya Uislamu ni dini ambayo ina al-awamiru wan-nawahi, ina maamrisho na ina makatazo. Dini yetu ya Uislamu, na hakika Waislamu tunajifaharisha kwa hilo kwamba sisi tuna dini ambayo Allah mwenyewe aliyetuumba ndiye aliyetuchagulia dini hiyo kwa kusema, waman yabtaghi ghayra alislami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin, yoyote atakayejitengenezea dini isiyokuwa ya Uislamu hatukubaliwa kwenye jambo lake hilo. Falan yukubala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin, na akhira atakuwa ni miongoni mwa wenye kula khasara kwa sababu ya kuiacha dini sahihi ambayo ni dini ya Uislamu. Kwa kuendelea na muhadhara wetu huu katika masjidi yetu, masjidi ya Ustisa iliyopo Kipangani, kwanza kabisa tuangalie ni nini maana ya Uislamu, kwa sababu ndio muhadhara wetu, kwamba dini na dini yetu dinu Islam ni dini ya Uislamu. Kwa hiyo tuangalie ni nini maana ya Uislamu. Uislamu kwa ujumla, na wakina mama ambao ni haswa, Uislamu maana yake huwa al-istislamu lillahi, ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-khulus min ash-shirki wa ahlihi, ndiyo maana ya Uislamu, ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bitawhidi, kwa kumpwekesha yeye Allah katika ibada. Wal inqiyadu lahu bitaa, na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii. Walkhulusu min ash-shirki wa ahlihi, na kujiweka mbali na ushirikina na watu ambao wanajihusisha na ushirikina. Hii ndiyo maana ya Uislamu, kwamba ni al-istislam, ni kujisalimisha lillahi bitawhidi, kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama ni kujisalimisha sisi, tunatakiwa tujisalimishe kwa Allah ambaye ametuumba mimi na wewe. Leo hii tunapumua, tunatembea, mambo hayo hatuyalipii vocha wala hatuyalipii kodi, lakini mambo hayo ametupa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye anatutaka tujisalimishe kwake kwa hiyo dini ya Uislamu. Kwa hiyo kipengele cha mwanzo katika kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala tutakiangalia katika upande wa elimu. Je, sisi Waislamu hususan wakina mama ndio ambao wapo hapa mbele yetu, vipi tunajisalimisha katika suala zima la kutafuta elimu yetu ya dini ya kisheria, dini ambayo tunajinasibu nayo, dini ambayo tunajisifu kwayo kwamba dini yetu ni dini ya usahihi? Je, vipi tunajisalimisha kwenye hili katika kutafuta elimu ya kisheria, elimu ya dini yetu, elimu ambayo itatuwezesha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kiusahihi kabisa, elimu ambayo ndio itatupunguzia mashakili fil mujtama, itatupunguzia mashaka katika mujtama, elimu ya dini ya kisheria. Na kukosekana kwa elimu hiyo ya kisheria, watu kutokuielewa dini yao, watu kutokuitilia umuhimu dini katika kuisoma, leo mashakili na mabalaa na mizozo na mavurugu yote yanazuka kwa sababu ya watu wameacha kipengele cha kujifunza dini yao ya Uislamu. Mtu haelewi nini dini yake inamwamuru, haelewi hata kama anaamrishwa yeye kusoma. Ndio dalili zilizokuja kuambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, elewa, maana kujua, kujifunza, annahu la ilaha illa Allah, elewa kwamba hakuna mola isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Likatumika neno fa'lam, elimu hii, elewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nyingine zikashuka, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la mola wako, soma dini yako Muislamu. Aya zimeshuka kumuhimiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika swala zima la kusoma elimu ya kisheria. Mtume huyu yeye mwenyewe akiwa ni maasum, amehifadhiwa na kutenda mambo mabaya, vipi mimi na wewe leo tutasalimika? Vipi mimi na wewe leo Muislamu tutakaa kwenye usawa kama tutaacha kutafuta elimu ya dini yetu? Haiwezekani abada. Ndiyo maana dalili nyingi katika sheria zimekuja kutuhimiza jambo hilo la kutafuta elimu ya dini. Wakina mama leo Kipangani mna madarasa mengi sana hapa, pengine anafika matatu, lakini wakina mama wanaoenda hapo wanahisabika. Unajua pale kuna dada fulani, kuna bibi fulani, kuna mtoto fulani wa fulani. Mbona tumezembea upande huu wa Islam? Mama zetu tuna nini upande huu? Mbona tumeuacha? Na ile hali Mtume anasema, man salaka tariqan, yoyote atakayeandama njia, yaltamisu fihi ilman, ikawa kwenye njia hiyo anatafuta elimu ya kisheria, sahala Allahu bihi tariqan ila janna, Allah atamwepesishia, Allah atampa uwepesi ya njia inayokwenda peponi kwa kufuata njia ya elimu. Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna.
Yoyote atakayefuata njia, njia ambayo anatafuta elimu ya kisheria, Allah atampa uwepesi, Allah atamwepesishia njia kwenda peponi. Hatutaki janna sisi? Sisi hatutaki radhi za Allah? Mbona tumeniacha jambo la kutafuta elimu ya kisheria, elimu ya dini yetu? Tukizembea kuisoma elimu ya dini, nani na nani atakuja kuisoma elimu hii? Na sisi ndio Waislamu wenyewe kwenye dini yetu, mbona hatuisomi elimu hiyo ya dini? Mbona hatuitilii umuhimu elimu hiyo ya dini? Basi kina mama, jua kwamba wewe mama, kama mama wewe mwenyewe ni madrasa, al-ummu madrasa, mama ni madrasa. Ukimuandaa mama, hakika umeandaa taifa lililozuri mno. Kwa hiyo enyi wakina mama, mama zetu wa Kiislamu, dada zetu wa Kiislamu, tunakukumbusheni katika jambo zima la kushikamana na kutafuta elimu ya kisheria, elimu ya dini yetu ya Uislamu. Na tukizungumza haya, hatuna maana kwamba elimu ya shule ni haramu. La hasha, si haramu elimu ya mazingira ambayo inaitwa au elimu ya sekula, si haramu hakikatan. Lakini elimu hiyo ina wasemaji wake. Leo uko na kijana wako amefikia rika kupelekwa shule, utampeleka serikali ikakuandama wewe? Na ndiyo sahihi. Vipi zama hizi mtoto wako umweke katika zama za ujinga? Haiwezekani. Kwa hiyo tunakumbushana na sisi katika maeneo kama haya na maeneo mbalimbali kwamba Waislamu, wakina mama na wakina baba, tuamke, tuwe na himma, tujihimize, tuache uvivu na uchovu na sababu zisizoeleweka, tukimbilie katika maeneo ambayo yanapatikana mirathi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe huna muda wa kwenda darasani, mbona unao muda wa kwenda mambo mengine? Mbona unao muda wa kukaa kibarazani kuanzia saa 11 mpaka magharibi? Vipi unakosa dada yangu Muislamu? Wapi unaelekea? Unakusudia vipi? Umejipanga vipi wewe juu ya swala zima na kujua dini yako, umejipanga vipi? Au unasubiria umefikia rika ya uzee ndio uende darasani? Hakika elimu hiyo utaiona ni ngumu mno, na sio ngumu, bali tumekosa njia. Kwa hiyo tunakumbushana, mama zetu wa Kiislamu, tujihimize kwenda katika madari ambazo zinafundishwa elimu ya dini yetu, tukaisome dini yetu tena kwa kuazimia kabisa. Na pia vile vile, wewe ambaye tayari unasoma, dada yangu, mama yangu, ndugu yangu, usirejeshwe nyuma na mtu ambaye hakutakii heri, mtu akaanza kukubeza na kukuzodoa kwamba na fulani naye amekuwa ufti. Ndiyo heri inapokwenda, siku zote heri inapata wapinzani. Wewe endelea na jambo lako, fanya jambo hilo la kutafuta elimu, lillahi subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye kwa ajili ya mtu, fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo enyi mama zetu, enyi dada zetu wa Kiislamu, tujihimize katika swala zima la kutafuta elimu ya kisheria. Ina fadhila nyingi sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake maarufu, la hasada illa fi ithnatain, hakuna kumwonea ghibwa. Na hasadi hii ni ghibwa, wivu, sio hasadi wanaoshikamana nayo wachawi. La, hasadi hii ni kutamani, ghibwa maana yake kutamani wewe uwe kama fulani, sio kutamani mwenzako neema imuondokee, sio kutamani kwamba mwenzako ana kijana wake ni mzuri, ametengenea, amefaulu kwenye mitihani, mtu anaenda kumfanya husda, anaenda kumroga, sio hasadi hii. Hasadi hiyo imekatazwa kabisa na sheria, sio hiyo. Maana yake ni ghibwa, wivu, kwamba uwe kama fulani. Mtume anasema hakuna kumfanyia mtu wivu isipokuwa kwenye mambo mawili makubwa. Kayatolea mfano hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, mawili. Mtu wa mwanzo akamtaja rajulun, ni mtu ambaye ataahu Allahu malan, Allah amempa mali, ana hela za kutumia. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akampa mwongozo katika kuzitumia kwenye haki. Ikawa yeye pesa zake hadhamini mipira wala hadhamini vikundi vya ngoma wala hadhamini vikundi vya baikoko na mengineyo ambayo kina mama mnayajua zaidi, hadhamini hayo yeye. Allah amempa taufiki ya kuzitumia hela hizo kwenye njia ya haki, basi huyu unatakiwa umwonee ghibwa, wivu, kwamba da, laiti na mimi Allah angenijalia mali kama fulani, ili na mimi nikatoa kwenye kheri kama anapotoa. Hapa sheria inakuruhusu hivyo, sio wewe umfanye husda mali muondokee, la hasha, sio hiyo. Utamani uwe na mali kama yeye, ili wewe uweze kufanya kheri kama anavyofanya yeye. Huyo mtu wa mwanzo Mtume amemtaja. Mtu wa pili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kamtaja wa rajulun, na mtu mwingine ataahu Allahu alhikmata, Allah amempa elimu, Allah amempa elimu, wa huwa yaqdhi biha wa yuallimuha, ikawa yeye anahukumu kupitia elimu hiyo na anaifundisha. Mtu huyo unatakiwa mwenye ghibwa, wivu, kwa madu, laiti na mimi ningekuwa kama fulani kupata elimu kama alionayo, ili na mimi niweze kuhukumu mambo mbalimbali kupitia elimu, na pia niweze kufundisha wakina mama wenzangu, nifundishe vijana wangu, nifundishe umma kwa ujumla kisheria. Kwa upande wa kina mama, sheria hapa inaruhusu ghibwa hii. Fadhila hizo kina mama hatuzitaki? Mbona tumekaa nyuma katika kuisoma dini yetu? Neema hizi mlizozungurukwa nazo za walimu ni neema. Kuna maeneo wanatoa walimu maeneo ya mbali. Tupo Zanzibar, mwalimu anatolewa Kigoma, analetwa hapa, anapewa nyumba na kituo, maisha yote yanakuwa yapo juu yenu. Leo hii mna walimu wamekuzungurukeni, walimu ambao wana maisha yao, wanaendesha mambo yao, mashaallah. Kuna wengine wana kheri ya kuwachangia. Mbona hatujihimizi sasa kwenda kuchukua mirathi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa watu wao? Na hii ni katika neema. Fa amma bi ni'mati rabbik fahaddith thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, neema mtaulizwa. Walimu hawa waliopita kwenu, waliopo kwenye miji yenu, vipi mnawatumia katika kuchukua elimu ya kisheria, kujifunza elimu ya dini, ili watu kwanza, kwa nia yako, uwe na nia kwanza, kuondosha ujinga kwanza kwenye kichwa chako, kisha kuondosha ujinga kwa umma, hata ndugu zako, hata watoto wako, tuwe na nia hizo katika kutafuta elimu ya kisheria. Leo tuko nyuma kabisa kabisa katika masala haya. Kwa nini wakina mama na wakina baba? Ndio usiulize. Ukiweka darasa hapa, mmoja ana kitabu, kumi wanasinzia. Mtu anakwambia mimi siwezi tena kusoma, lakini hapo hapo atanyanyua mguu mmoja, mguu pili, atakwenda utani kuangalia mpira. Mpaka lini jamani tutakaa kwa mambo haya? Na kwa zama zinapokwenda sasa hivi, tukiacha jambo la kujifunza dini yetu, tutakuja kosa watu wa kutuongoza kwenye baadhi ya ibadati. Wakina mama mtakuja kutafutana kwa tochi, nani atatuoshea maiti wetu? Nani atatusimamia kwenye hili? Palikuwa pana bibi fulani hapa ndio alikuwa anafanya sana mambo haya, itabakia ni kuhadithiana mpaka lini? Tukitaja kutafuta elimu ya kisheria, mama zangu, tujue kwamba hatukusudii kwamba kila mmoja labda awe ni ufti anaweza kufundisha wenzake, lakini kila mmoja anatakiwa awe kuna mambo ya dharura, ya dharura tuddin au dharuria kufiddin, awe anayajua yeye mwenyewe kama yeye. Na nyinyi kina mama mnajua kama mna mambo mingi kwenye sheria. Kwa hiyo vipi utasimamia hayo katika kusimamia swala zima la ibada, ibada yako, isipokuwa ni kwa kujifunza? Kwa hiyo kina mama, tuwe na umuhimu mno katika kujifunza elimu ya dini, katika kuifuatilia elimu ya dini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi nyingine ameitaja kwamba elimu ya dini ya kisheria ni katika elimu ambayo, au ni katika kitu ambacho vinaingia miongoni mwa kama vile ni sadaqatun jariya, mambo ambayo anamfaa maiti kwenye kaburi lake. Mtume akataja kwenye hadithi yake maarufu kwamba idha mata ibn adam, atakapoondoka mwanadamu duniani kufariki, inqata amaluhu illa min thalath, mambo yake yote yanakatika. Habari ya vikundi vyako ulivyonavyo vya kwenda kwenye ngoma, huna show yoyote inayokupita wewe, yanakatika. Huna pati yoyote inayokupita wewe, lakini huna muda nusu saa kwenda darasani, yanakatika. Na mengine yanofanana na hayo, hayo yote yanakatika. Na si manufaa hayo mwanangu, si manufaa dada yangu hayo. Tafuta atakayokufaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usisikilize maneno ya watu, wewe mche Allah. Hata mtume wako kasema. Kwa hiyo mwanadamu akifariki, mambo yake yote yanakatika, sikuwa mambo matatu Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam anasema, akaanza kulitaja moja baada ya jingine, sadaqatun jariya, ni sadaka yenye kuendelea. Umejenga kisima, umesaidia matofali mawili kwenye msikiti na yanayofanana na hayo, muda kwa msikiti unaendelea, utakuwa na sadaqatun jariya yako. Sehemu yetu ya ushahidi au ilmi yuntafaa bi, au elimu yenye manufaa. Kuna watu wewe umewafundisha kwenye dini wakamjua Allah subhanahu wa ta'ala, wakaijua tauhid, wakajua kwamba shirki ni mbaya, watu hawa watakufaa. Muda kwa na wao wanaendelea kufundisha elimu hiyo, muda kwa na wao wanaendelea kunufaika na elimu hiyo. Lakini kwa kumalizia nukta hii, Abu Darda anasema hivi, Abu Darda ni sahabi mjalil, ana maneno yake mazuri, anatuhusia sisi Waislamu. Anasema kun alima, kuwa wewe Muislamu ni mwenye ni aliman, ni mwanachuoni mwenye kuwafundisha wengine, au mutaalima, au mwenye kujifunza, au muhibban, au mwenye kupenda kufuatilia mambo ya kusoma, au muttabi'an, au ni mwenye kufuata. Alafu akasema wala takunul khamis, usiwe mtu wa tano fatuhlik, ukaangamia ukateketea. Kwa maana mtu wa tano atakamata nafasi ya ujinga, ndio huyo mtu wa tano. Usiwe mtu wa tano, usikubali mama yangu, usikubali dada yangu kuwa mtu wa tano, ikawa wewe hujifunzi chochote katika dini yako, lakini kwenye shughuli hupiti chochote, nusu saa ya siku huna kwa ajili ya kusoma dini yako, nusu saa ya weekend pia huna kwa ajili ya kusoma dini yako. Usiwe hivyo. Natakiwa tuisome dini yetu kwa uchungu kabisa. Hii ni nukta yetu ya mwanzo katika mhadhara wetu huu. Nukta ya elimu, kutilia umuhimu elimu. Lakini nukta yetu ya pili ni nukta ya hifdhul lisan, kuhifadhi ulimi. Ulimi jamani, kuhifadhi ulimi ambao tunatumia kwa kuongea maneno mbalimbali, na kwa vile hatulipi kodi wala hatutii vocha kama kwenye simu, basi tunaongea tu tunavyojisikia kuongea. Lakini jua kwa ma yalfidh min qawli illa ladayhi raqibun atid, halikudondoki neno lolote wewe Muislamu, wewe mwanadamu, isipokuwa neno hilo linadhibitiwa vizuri mno. Utaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, wale wanaopenda kufitinisha watu, wanaopenda kugombanisha watu, wanaopenda kubeba ya huku wakapeleka kule mashariki, na ya mashariki wakapeleka magharibi, na ya magharibi wakapeleka kaskazini, na ya kaskazini wakapeleka kusini, hivyo tu. Waislamu, hii si tabia ya Kiislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja yeye kukamilisha tabia nzuri, makarim al akhlaq. Anasema bu'ithu, nimetumwa mimi Muhammad huku duniani, liutammima makarim al akhlaq, wa fi riwaya liutammima salih al akhlaq, nikamilishe tabia njema. Kila mmoja wetu anashuhudia kwamba kufitinisha, kuwagombanisha watu, ndugu, majirani, mke na mume, na wanaofanana na hao, kwamba kila mmoja anashuhudia kwamba hili si jambo zuri wala si tabia njema, bali ni tabia mbaya. Basi Uislamu wetu tunajisalimisha vipi sisi kwenye hilo? Na Uislamu ni kujisalimisha, al-istislam. Vipi tunajisalimisha kuzichunga ndimi zetu? Kuongea, kuto kuongea yanomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi tunajichunga? Au ndimi zetu ziko uhuru? Kwa maana kujisikia huru, kwa mesimu ugopi yoyote, mimi naweza kuongea lolote. Ni sawa, lakini yanaandikwa hayo. Kuna siku utayakuta, siku ambayo utataka kujitetea, utashindwa Muislamu, utashindwa wewe mama yangu wa Kiislamu, utashindwa dada yangu wa Kiislamu, utashindwa kujitetea. Alyawma nakhtimu ala afwahihim, siku ambayo tutaziwa midomo yao, watukallimuna aidihim, na tutasemesha mikono yao, watashhadu arjuluhum, na itashuhudia miguu yao, bima kanu yaksibun, wale waliokuwa wakiyachuma wakiendea. Unatoka mguu mmoja, mguu mosi, mguu pili, unapeleka habari za uongo na za fitna na za majungu na za kuvunja familia, kuvunja ndoa ya watu, kuvunja mujitamaa wa watu, kuvunja udugu mashariki. Utaulizwa, mdomo utafungwa, miguu itasema tulikwenda kweli, mkono utasema kweli tulichukua. Haya yako umma zangu Islam, ndio tunakumbushana katika Uislamu wetu. Maneno sio ya kwangu, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye ametuumba ndio anataka tujidhibiti na hayo. Ndio Uislamu huo, ndio kujisalimisha huko. Tukiacha kukumbushana haya, mujtamaa utafisidika, mujtamaa utaharibika, watu hawataishi kwenye amani, watu wataishi kwenye ugomvi, kuto kupatana, kuto kusaidiana. Na Uislamu unatukataza hayo yote kwa sababu ya fitna, kwa sababu ya uongo, kwa sababu ya kufitinisha, ya huku kapeleka kule na kule kapeleka kule. Uislamu unatukataza. Abu Sa'id al-Khudri, sahabiyun jalil, anakunukulia hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala
qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha asbaha ibnu adama, akiamka mwanadamu, akifikiwa na asubuhi mwanadamu, fa innal a'dha'a kullaha tukathiru al-lisana, hakika viungo vyote alivyonavyo mwanadamu vinanyenyekea kwa ulimi. La ilaha illallah. Kiungo kidogo sana, lakini kiungo kikubwa mno. Kiungo hicho kina athari mno, vipi unakitumia? Kwa hiyo viungo vyote alivyonavyo mwanadamu kifika asubuhi vinanyenyekea kwa ulimi. Takulu, vinasema viungo kuambia ulimi, ittaqillaha fina, wa ulimi wewe, mche Allah kuhusiana na sisi ambao umetubeba. Mche Allah ulimi kuhusiana na sisi, fa inna nahnu bik, sisi bana tutahukumiwa kutokana na wewe, sisi tutahukumiwa kutokana na wewe. Ukimtukana mtu njiani, ukimfikini mtu, kikitokezea kipigo, hutopigwa wewe ulimi tu, utapigwa mkono, utapigwa mguu, utapigwa mgongo, pengine umizwe na jicho. Allah tuhifadhi na haya. Kwa hiyo viungo vinaambia ulimi, mche Allah usana nafisi, sisi tutahukumiwa kutokana na wewe unachokisema. Fa in istaqamta istaqamna, kama ulimi utakaa sawa, utaongea yaliyo mazuri ya kupatanisha umma, ya kupatanisha majirani, ya kupatanisha ndugu na yanayofanana na hayo, ukiongea hayo, la istaqamna, na sisi tutakaa sawa. Lakini upande mwingine, fa in wajadta, kama utakwenda kombo wewe ulimi, wajadna, na sisi tutayumba. Ndugu zangu Waislamu, enyi mama zangu wa Kiislamu, ulimi tujue kwamba ni neema ya Allah iliyotoka kwake kuja kwetu sisi, ni kiungo ambacho tunatakiwa tukitumie vizuri, tusihadalike na uzima wetu tulio nao. Tunawaona ndugu zetu ambao Allah amewanyima neema hiyo, hawaongei, tunawaona wapata tabu. Mimi na wewe leo tunaongea, kwa nini tuongee yale yanayomkasirisha Allah? Kwa 99%, 1% ndio mazuri. Kwa nini? Uislamu unataka tujihifadhi na hilo, tujichunge na hilo, wakina mama. Lakini pia isitoshe, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, almuslimu, muislamu wa kweli, man, ni yule ambaye, salima almuslimuna min lisani, wamesalimika waislamu wenzake kutokana na ulimi wake. Kwa maana hawafikini, hawasababishi matatizo, hawagombanishi, hawi ni sababu yeye watu kutengana. Wamesalimika waislamu kutokana na ulimi wake. Walmuhajiru, na mtu aliyehama kweli hasa, yule muhajiru aliyehama, sio hijra walionayo Boko Haramu, la hijra. Mtume sallam asema almuhajiru, na mtu aliyehama hasa, man hajara ma naha Allahu anhu, ni yule ambaye ameyahama aliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu kweli ni muhajiri. Allah amekataza kufitinisha watu, yeye amehama. Allah amekataza zina, amehama. Allah amekataza watu kucheza ngoma, kusikiliza ngoma, amehama. Allah amekataza, 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 amehama. Leo hii mama zangu wa Kiislamu, kuto kujua thamani ya elimu yetu ya dini, kuto kuipenda elimu yetu ya dini, ndio tunaona mshtama mabalaa yote haya yanazuka, kama tutakavyoona baadaye kidogo. Kwa hiyo ulimi, wazee wangu wa Kiislamu, mama zangu wa Kiislamu, tujue kwamba ni kiungo kimoja
kizuri sana ukitumia vizuri, na ni kiungo kimoja hatari sana ukitumia vibaya. Tena angalia Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, "Ittalaqawnahu bi-alsinatikum." Kumbukeni hayo mambo mnapoyapokea kwa ndimi zenu au kwa midomo yenu. Hayo mnayosema hayo kama ni kufitinisha watu, kama ni kwa sababu kuwasababishia wenzako madhara, kama kuwatenganisha, kama kuwagombanisha na mengine yanofanana na hayo, mnayapokea kwa midomo yenu hayo. Watakuluna bi-alsinatikum biafwahikum, na mnayasema kwa midomo yenu, kwa maana kwa ndimi zenu mnayapokea wenyewe na mnayasema kwa midomo yenu. Ma laisa lakum bihi ilmu, mambo ambayo hamna elimu nayo, hamna ujuzi nayo. Na upande huu wa kina mama mno mambo haya, kwa sababu shoga yako fulani amemchukia fulani na wewe unamchukia. La hasha, mambo haendi hivyo. Na jambo la kusikitisha mno, kunapatikana na kina baba nao virusi kama hivi. Kaifa dhalik, vipi? Allah anatuambia atahsabunahu hayyina, mnayaona hayo ni madogo? Wa huwa inda Allahi adhimun, ilhali kwa Allah ni makubwa. Muislam unaliona jambo la kumsababishia muislamu mwenzako madhara unaliona ni dogo? Muislamu unaliona jambo la kumfitini muislamu mwenzako unaliona ni dogo? Muislamu unaliona jambo la kugombanisha watu, mke muume, familia moja na mengineyo unaliona ni dogo? Atahsabunahu hayyina wa huwa inda Allahi adhim, ili hali jambo hilo kwa Allah ni kubwa. Wewe vipi unalihesabu dogo? Nini utajibu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kama utasimamika kwenye bila Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itakuwa huna la kujibu. Kwa tambii na kuendelea, kuna karatasi hapa kwa shekhi, aje mtoto mdogo achukue akupee na kina mama kwa ajili ya kuandika masuala. Nadhani itakuwa mmenielewa. Kwa hiyo wakina mama, hii ndiyo hali, na hii ndio nukta yetu ya pili kusudia kukumbushana kuhifadhi ulinzi. Nukta yetu ya tatu katika mhadhara wetu huu wa leo, tunakumbushana jambo zima kuhusiana na khuturatu su'il khuluq, hatari ya kuwa na tabia mbaya, kwa sababu Uislamu unatukataza tabia mbaya, na tabia mbaya ni nyingi mno, miongoni mwao ni ushirikina. Pamoja na kwamba tukiyasema haya, kuna wengine wanaumia kwenye nyoyo zao. Jamani, tukiyasema haya hatusemi kumkomoa mtu na hatumtaji mtu jina, kwa sababu hatuwajui, lakini tunajua kama kwenye mujtama yapo. Sawa ni huu, sawa ni mujtama mwingine. Ndiyo maana Allah akatunukulia kwenye Qur'an kwamba kuna watu ni washirikina, kuna watu ni wachawi. La msingi akizungumza mambo kama haya si wewe kuanza kukasirika na kuumia na kutunisha misuli huko uliko, la, ni kujikubalisha kwamba urejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuacha tabia hiyo mbaya ya kuruka usiku, ya kuwanga ukawa wewe unaogopwa. Acha tabia hiyo Muislamu. Wewe ni mwinyi mtaa mzima, uogopwe hapa. Acha hiyo tabia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, si kwa ajili ya msemaji. La hasha, mimi sikunufaishi lolote, siwezi kukuadhibu wala siwezi kukupa riziki, wala shekhe mwingine hawezi kukupa riziki. Sheikh Ahmad wala Sheikh Heri, haiwezekani, hatukupi riziki. Lakini huo ni ukumbusho, tadhkira, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha, hakika ukumbusho unawafaa waumini. Watu wenye tabia mbaya hii ya ushirikina, watu waache kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wenye tabia mbaya kwenda kwa waganga, watu waache tabia mbaya hii na mengine yanofanana na hayo. Watu wenye tabia mbaya kuhusudu watoto wa watu,
wafanya husda, waache kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ila kupata radhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni tabia mbaya mno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitukia mno. Allah mwenyewe mpaka ameahidi kwamba mtu akifa na ushirikina, Allah hamsamehi. Mtu akifa na ushirikina, yani afe ile hali yeye ni mshirikina, Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi. Tena akasema sehemu nyingine, innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia pepo kabisa. Kama pepo ni haramu kwa mtu huyo, maana yake kwamba yeye makazi yake ni jikoni. Allah tuhifadhi na hilo. Kwa hiyo hii ndio tabia mbaya mojawapo, ni hiyo kubwa. Lakini pamoja na kwamba tule kusudia kukumbushana muda huu, ni tabia mbaya nzima ya zinaa na liwapo, mambo ambayo yameenea katika mujtama. Tusipokumbushana haya, Muislamu mtakumbushana yako. Ukiona hili sasa, leo msikitini bwana alikuwa anasema hili tu, na mwizi naye atasema hivyo hivyo, kibaka naye aliyebakuko watu atasema hivyo hivyo, jambazi anayevizia watu usiku kuvunja milango ya watu atasema hivyo hivyo. Lakini huu ni Uislamu? Manake ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana tukaletewa mtume atufahamishe mambo mazuri na atukataze mabaya. Mtume huyo na naam, kazi ameifanya mpaka akawashughulisha maswahaba, kad ballaghtu fama naam ya Rasulullah, kad ballaghta ya Rasulullah, umefikisha. Ndugu zangu Waislamu, tabia mbaya hii ya uzinifu na liwafu ni katika tabia moja mbaya sana iliyoenea katika jamii. Tukitaja liwafu, tunataja sawa kwa wale watu wenye tabia mbaya ya kubaka watoto wa watu, na pia tukitaja liwafu sawa ni kwa wanandoa, baba yote ni haramu, wala haifai na wala haina ruhusa, na jambo hilo halitambuliwi na Uislamu, ndio maana likawa ni tabia mbaya liwapo. Sawa, kuna mtu anabaka watoto wa watu, Allah tuhifadhi na hilo, au wanafanya wanandoa, sheria haituruhusu jambo hilo, na ni tabia mbaya inokemewa mno na Uislamu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatunukulia watu wa kaumu Lut waliokuwa wakiyafanya mambo haya, Allah akasema wa Lutan idh qala liqaumihi, anawaambia mtu, kumbuka pale Nabii Allah Lut aliposema kuambia watu wake, atatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, nyinyi mnaendea machafu ambayo hakuna umma wowote ambao wameyafanya kabla yenu. Innakum, hakika yenu nyinyi, watu wa kaumu Lut wanaambiwa, lataatuna rijala shahwatan min duni nisa, mnawaendea wanaume kimatamanio kinyume na wanawake. Bal antum qaumun musrifun, bali nyinyi ni watu ambao mmechupa mipaka. Ikawa Allah amewakemea kwa kuambia kwamba wao ni watu waliochupa mipaka, na mnaleta mambo ambayo hawajawahi kutangulia kaumu yoyote kuwa kuyafanya mambo hayo. Leo hii kwenye jamii zetu hizi za Waislamu wanapatikana watu wana tabia mbaya kama hizi, Uislamu unatukataza jamani? Tena wakatokezea wengine wakaunganisha kipengele, kwa maana hii ni haki ya kibinadamu, hurriyatul badan, uhuru wa kimwili, mtu ana haki ya kufanya anavyotaka bwana. Uhuru huo ni mwanamme kuwa mwanamke na mwanamke kuwa mwanamme, ndio uhuru watu wanaouona huo.
Mbona hawakutangaziwa uhuru wa wewe kufanya ibada popote ulipo? Mbona hawakutangaziwa uhuru wa wewe kupita airport na niqab? Mbona hawakutangaziwa uhuru wa wewe kupita na niqab bandarini? Mambo madogo tu. Mbona wao hawakwambii uko huru? Lakini kuna hurriyatul badan, kwamba mtu afanye kwenye mwili wake anachojisikia mwenyewe, kwa sababu ndo ana uhuru. Hii ni sayansi na teknolojia. Sayansi yetu jamani, hatuishidi dini ya Uislamu. Wakina mama, tujue kwamba mambo haya sheria imetukataza, vitendo vya watu kufanya liwazi Uislamu umetukataza. Sawa wanandoa, sawa watu wanaobaka watoto wa watu, Allah akifani na hayo na mitihani hiyo na majanga hayo, Uislamu umetukataza mambo hayo basta, moja kwa moja kabisa, hakuna chembe ya ruhusa. Hasa leo vipi Uislamu tunaletewa janga kama hili? Tunaambiwa ni haki ya kibinadamu hii. Kaifa dhalika? Wewe mwanadamu unajua haki zaidi kuliko Mola wako aliyekuumba? Unajua hilo? Una haki hiyo kweli? Ina maana Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuumba wewe hajui haki zako wewe? Tuwe makini kina mama, tuwe ni wenye kuzinduka kina mama, tujue kwamba hizi nyingine ni zote ni njama za makufari kutuondoa katika usawa wa dini yetu ya Kiislamu. Mambo haya sio yetu sisi, ni mambo yenye wao huko wa magharibi, ambao wengine pia wanaolewa na wanyama, ni wao huko, sio kwetu sisi Waislamu. Hatuna tabia hizo sisi Waislamu. Uislamu wetu umetukataza mambo hayo, na hivyo tunakumbushana na usawa huo, kwamba tuelewe kwamba Uislamu unatukataza mambo hayo ya watu kufanya liwao. Kwa ndugu zangu wakina mama, Allah kanukuu sehemu nyingine, wa Lutan idh qala liqaumihi ata'tuna alfahishata wa antum tubsirun. Na nabii Allah Lutan akasema kuambia watu wake, hivi nyinyi mnafanya maovu, wa antum tubsirun, na nyinyi mnaona kwamba haya ni maovu, a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa, hakainu nyinyi mnawaendea wanaume kimatamanio kinyume na wakina mama, bal antum qaumun tajhalun, bali nyinyi ni watu wajinga mno. Allah akatukataza kwa kuwaita kaumu hii kwamba ni watu wajinga kwa matendo haya. Vipi leo apatikane Muislamu aanze kutia danadani na alipambe jambo hili? Unajua kuna haki za kibinadamu, la haki za kibinadamu hizo, kinachokusudiwa ni kuvunjwa dini ya Uislamu, sio haki kwa maana kwamba wewe labda unapendwa sana. Si kweli. Makufari daiman hawapendi Waislamu. Allah mwenyewe anatudhihirishia hilo, wa ma tukfu suduruhum akthar, wanayopita kwenye vifua vyao ni makubwa mno kuliko ni haya tunayoyaona. Vipi tutakuwa na amani kuji ya kutulia kabisa na watu wao? Na tukiyasema haya, natoa tambihi moja, tukiyasema haya hatuna maana kwamba hawana haki zao kwenye jamii, la hasha. Sisi hatuna mitazamo ya kiboko haramu na mitazamo ya kina al-shabab na mitazamo ya watu wa maporini, watu wa kuua watu, mitazamo hiyo sisi hatuna kabisa. Tunasema makafiri wana haki zao za kijamii. Jirani yako kama ni jirani yako, akikuomba kitu unampa unacho, lakini hatuna ushirikiano nao kwenye dini aslan, hata chembe moja. Kwenye miamala ya kidini hatuna miamala hiyo, lakini wana haki zao. Naam, wana haki zao. Hili ni darasa kubwa, lakini alimradi ni kwamba nukta imeshaeleweka. Nukta yetu ya nne, ambayo ndo nukta yetu ya mwisho biidhnillah subhanahu wa ta'ala, nukta hii itabebwa na kichwa cha habari al-qudwatul hasana, kiigizo kizuri, kiigizo chema. Kiigizo chema hiki nakilenga kwenye upande wa malezi ya watoto. Malezi ya watoto hii, kila mmoja wetu sisi wanajamii analalamika na kusononeka na kuhuzunika kuhusiana na malezi ya watoto.
kwa sababu ndio watu ambao wametuzunguruka kwenye jamii, watoto, vijana, tunalalamika. Lakini ndugu zangu, mama zangu wa Kiislamu, dada zangu wa Kiislamu, tusisahau kwamba wewe ni mama, una familia unayoiongoza, una vijana wanakutazama wewe, wa kike na wa kiume. La msingi, nini wanaiga kutoka kwako? Ndio pointi yetu ilipo hapa. Si tunalalamika na malezi? Hawa watoto ni kweli ni wetu. Leo hii mazingira yamekuwa ni mabaya mno, mazingira yamekuwa ni tata mno, kutokana na wasaili na ilam zilivyo, vyombo vya kihabari hivi. Lakini sawa, pamoja na hayo, wewe kama mama, wewe kama baba, watoto wako wanaiga kutoka kwako wewe kitu gani? Muislamu wanaiga nini? Wanaiga kwenda ngoma? Wanaiga kutukana majirani? Wanaiga kazi yako ni kukaa uwanjani na kumgodoa jirani mzako? Wanaiga jambo gani? Wanaiga fitina kutoka kwako? Nini wanaiga kutoka kwako wewe, ili hayo malezi tunayolalamikia yaanze kwenye mashina yetu ambayo tuko nayo, ndio yaanze huko. Kwa nini watoto wetu wanatuiga, au wanakuiga wewe namna unavyomshambulia baba yao, unavyomsema mbele yao na kumwadhirisha, afu mwenyewe ukajiona ni bingwa kwa namna moja, kwa sababu pengine sasa hivi una hela na mengine yanafanana na hayo. Hawa watoto waliokuzunguruka, mama yangu wa Kiislamu, dada yangu wa Kiislamu, wanaiga nini kutoka kwako wewe? Malezi ndio tuanze hapa, kwa maana ni nafsi zetu hizo kwanza. Baadhi ya maulama wanasema hivi: idha aradta an yuqbala minka al-amru wan-nahyu, unapotaka wewe mlezi ikubaliwe amri yako na katazo lako huko nyumbani ulipo na vijana wako, fa idha amarta bi shay'in, unapoamrisha jambo sasa nyumbani, fakun awwal al-fa'ilin lahu, kuwa wewe ni wa mwanzo kulifanya jambo hilo. Wanangu, na kukatazeni kusikiliza nyimbo, na kukatazeni kufitinisha watu, kuwa wewe ni wa mwanzo kuacha hilo. Ndio makusudio. Lakini bila hata kusabili kwa masikitiko makubwa, unakuta leo mama ana mtoto wake mdogo wa miaka miwili mitatu, na rika hizo anampeleka saluni mwenyewe, anamwambia mwenye saluni, mkate kile kiduku cha mchezaji mpira fulani. Mama huyo, baba huyo, mlezi huyo, huyu mtoto anaiga nini? Ndio malezi anazo huko jamani, anaiga nini huyu? Au namuandaa vipi? Au namuandalia nini? Kwa madai, kwa maana sasa hivi ni mdogo, hivyo hivyo pia ukimzoesha kama ni kuvaa juba akiwa mdogo, sio muda wote. Kina mama tusana tashaduli kwenye hilo. Ukimzoesha kuvaa juba akiwa mdogo, kwa maana ndio anakuwa nalo hilo. Na yule vile vile ukimzoesha kumkata viduku kwenye kichwa, ndio anakuwa nalo hilo, na mengine yanafuatia hapo. Na wakina mama kwenye hili mna mchango mkubwa mno kwa watoto, maana masaa mingi mko nao nyinyi majumbani, pamoja kwamba jamani, sisi tunaambiwa ndio wingi motoni, tunaambiwa hivi, ndio dalili zimekuja hivyo, kutokana na yale ambayo mko nayo wakina mama. Si kama Uislamu umekubaliana nyinyi, si kama Uislamu umekuja kuwaonea, la hasha. Bal jahiliya kabla Islam ilikuwa mwanamke hana thamani.
mtu zama za jahiliya, mwanamke yuko kwenye ada yake, au mwanamke amefiwa na mume, mume hata kula naye, acha kulala naye, kula naye hali naye. Bali vile dalili zimethibiti kabisa, akifiwa na mume wake anatengwa kabisa, na katika pesha kibanda kule, chakula anapelekewa huko huko, hakogi muda miezi minne. Na zama hizo ndo zama za jahiliya, hali ilikuwa hivyo. Ukaja Uislamu ukaondoa mambo yote haya, ambayo ndo mada yetu leo, kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo wanakuja makufari, wanakuja kwa maana kina mama, acheni mfumo dume. Mfumo dume ni upi? Ni mama kuvaa stara. Mfumo dume ni upi? Ni mama kubakia nyumbani na watoto wake, ndio mfumo dume. Kwa maana mama utoke uende kwenye tarab, utoke uende kwenye mambo gani, utoke usipite na pati fulani, uwe huru, uvae vile unavyojisikia wao, uwe ni mke. Kama ni mke, uwe ni mke wa jamii. Kila mmoja ukitoka wewe, viungo vyako anavisoma watu hapo, hee, fulani ameendelea kweli. Yaani kwenye kuvunja dini ndio tumeendelea, kwenye kutengeneza dini hatujaendelea, ni washamba. Kaifa dhalika. Halafu kina mama wengine tunabeba hayo, ndiyo tunaona jambo la msingi kulaipaki hilo. Waseme ukweli, kweli kina mama kabla hapo alikuwa vipi? Bali mama alikuwa anarithiwa yeye mwenyewe, kama mali anachukuliwa yeye mwenyewe, kama mali anarithiwa. Zama za jahiliya. Umekuja Uislamu umekuta hayo. Vipi leo unasema Uislamu unakukandamiza wewe Muislamu? Umezingatia vizuri kweli? Umesoma kwa historia vizuri? Uislamu haukukandamizi wewe Muislamu. Wewe mwenyewe kama wewe mwanamke ulikuwa unarithiwa. Uislamu umekupa nasibu ya kurithi wewe. Akiwepo mtoto tu unapata moja ya nane kwenye mali. Hayupo mtoto unapata robo ya mali. Ndio Uislamu umekupa nasibu hiyo. Jahiliya ulikuwa huna. Wewe mwenyewe ndio bali unaondoka wewe. Waseme hayo kwanza, ndio kina mama mtaelewa namna ya Uislamu ulivyokupeni uhuru. Kwa hiyo tunaendelea kwamba watoto kwetu sisi wanaiga nini? Sisi ndio kipengele chetu katika swala zima la malezi. Ukiwa wewe nyumbani unaamrisha jambo, unakataza jambo, fakun awwalal fa'ilina lahu, kuwa ni wa mwanzo kulitekeleza jambo hilo. Fa idha nahaita an shay'in, na ukikataza jambo, fakun awwalal muntahina anhu, kuwa wa mwanzo kuliacha jambo hilo, kuwa mtu wa mwanzo kukomeka na jambo hilo. Hapo na amri zako nyumbani zitatiwa, vijana wako watakusikiliza. Leo hii bali insanu ala nafsihi basira, mwanadamu mwenyewe nafsi yake anajijua namna alivyoandaa watoto wake. Leo hii anataka awarejeshe kwenye ustawa, hawezi tena. Hatusemi kwa mtoto unaweza kumwandaa vizuri na akenda kombo, wala siaibu kwenye hayo, kwa sababu mpaka watu wa mitume, watoto wa mitume wapo. Lakini wewe kama wewe mzazi, wewe kama wewe mlezi, mtoto wako sasa hivi anakuiga kitu gani kizuri, au anakuiga kwenye mabaya tu? Anakuiga kwamba wewe siku zote ni mtu wa kuhudhuria kwenye kumbi, au anakuiga kwamba sasa hivi mwenendo wako ni mwenendo kwenye darasani, kuhudhuria kwenye mihadhara, kuwa ni mtu wa kuswali, kuwa ni mtu wa kusimama qiyamul layli hata kama ni baadhi ya siku? Anakuiga kwenye haya? Fabiha wa ni'ma, akikuiga kwenye mabaya, jua ndivyo unavyomwandama. Kwa tubadilike na kipengele hiki. Kuna jambo hapa napenda nilitaje, jambo ambalo ni jambo la kawaida, lakini wale wema waliotangulia walilichukua ni jambo kubwa mno. Kuna maneno an Fudail ibn Iyad rahimahullah, kutoka kwa Fudail ibn Iyad, Allah amrehemu, qala, amesema Fudail, ra'a Malik ibn Dinar rajulan, Malik ibn Dinar, Ubayd ibn Iyad anasema, Ubayd ibn Iyad anasema, Malik ibn Dinar alimuona mtu yusifu salatahu. Huyo mtu huyo anakosea kwenye swala yake. Faqala, akasema Malik ibn Dinar, ma arhamani bi iyalihi. Huruma ndio, yani naonea huruma sana mimi familia yake huyu bwana. Huyu bwana aliswali hapa, familia yake naionea huruma sana mimi. Faqila lahu, pale pale akaulizwa, ya Aba Yahya, ewe baba wa Yahya, yusiu hadha salatahu, huyu bwana mkubwa anakosea swala yake, watarham iyalahu, wewe unaonea huruma watoto wake? Subhanallah. Qala, akasema jawabu lake la kumjibu mtu alimwambia hivi, innahu kabiruhum, huyo bwana aneswali hapo ndiyo mkubwa wao waliokule nyumbani kwao. Wa minhu yataallamun, na kutoka kwa huyo bwana aneswali hapo wanawa nyumbani ndio wanajifunza. Kwa huyo akikosea kuswali kwa nyumbani itakuwaje? Kwa kumalizia muhadhara huu, napenda ninukuu maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah katika swala hili, mtoto anakuiga nini? Katika swala hili la malezi, muda wa kuwa mtoto hapati kitu kizuri cha kukuiga wewe mzazi, wewe mlezi, wewe msimamizi, ataiga mabaya. Muda wa kuwa mtoto anarithi kutoka kwako chuki, roho mbaya za kuabuguzi watu, za kufitini watu, ndio atakuwa hivyo. Lakini hebu tujitahidi na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq, asimamie vijana wetu, hilo tusilisahau la kumwomba Allah. Ibn Qayyim anasema hivi, faman ahmala ta'lima waladihi, yoyote atakayepuuzia jambo la kuwafunza watoto wake, ma yanfa'uhu, mambo yanayowafaa, yoyote atakayepuuzia akaona jambo hili halina maana, jambo la kuwafunza watoto wake, wataraka husuda, akawaacha holela holela wapo tu, faqad asaa ilayhi ghayatal isaa, itakuwa amewakosea watoto wake ukubwa wa kuwakosea, itakuwa amewakosea watoto wake ukubwa wa kuwakosea. Kisha akasema wa aktharul auladi, na watoto wingi, innama jaa fasaduhum, ukweli wa mambo yamekuja maharibiko yao watoto hao, min qibali abai, kutoka upande wa wazee. Kaifu na naam, tunashuhudia leo unaweza ukamkataza mtoto wa watu jambo la maana kabisa, mzee wake akachukia, kama vile labda mtoto huyo ulikuwa unataka kumpiga bunduki. Jambo la maana kabisa, wewe mbona unaharibu mgomba wa watu? Mzazi wake akaja juu kabisa, mbona wewe na hili redio lako, mbona unatuka kelele hapa mtaani, hapa kuna mgonjwa anaumwa, bora ungetoka hapa ukenda pale nyumbani kwenu, ukenda ukapiga pale, kwa vile lazima upige, kwa nini ukapiga pale nyumbani? Atatoka mzazi wake, atakasirika kwa hilo. Maana yake nini? Maana yake mtoto anajifunza kwamba ala, kitendo hiki ni kizuri, wacha niendelee nacho. Hayo ndio tulionayo leo kwenye jamii zetu. Na nyinyi mama zetu, madada zetu, rika ambazo zimeenda, hamkulelewa hivyo na mababu zetu, hamkulelewa hivyo kwamba kila mmoja na chake tu, la hasha, mmelelewa vizuri mno. Leo hii mtoto wako akikatazwa jambo la maslahi, jambo lenye faida kwake, wewe unakuwa mkali mzazi. Na akina mama kwenye hili ndio nambari moja, wacha mtoto wangu wasibuguziwe, sawa? Lakini jua ndio mbegu unapanda hiyo, kuna mavuno baadaye. Muda huu ni muda wa mvua, masika hayo yananyesha.
baadaye mavuno. Allah tuhifadhi na hayo, ndio hayo ambayo leo tunalia nayo ya mujtama. Jumlisha sasa, hayo ni mujtama ambayo tuko nayo sisi tu kwenye jamii. Kipangani hii haina hoteli ya watalii hii. Sasa jumlisha, imekuja na baa ya hoteli ya watalii. Kiwengwa wanalia midomo juu, maziwa ng'ombe Pemba hiyo wanalia midomo juu. Hasa leo hatuna mambo hayo sisi kwenye jamii yetu hii, lakini mkimkataza mtoto wa mtu jambo la maslahi, mzazi wake anakuja juu, mama yangu wa Kiislamu, we huu ni ulezi, ni mbegu unaipanda mbegu mbaya hiyo. Kuwa ni umwenye kukubala mtoto wako kukatazika ya maslahi. Na tunaokataza watoto wa watu, tujitahidi pia kutumia usulubu mzuri, tusiachukue watoto wetu si makosa ya watoto wa watu ndio makosa, tuwe waadilifu kwenye hayo. Ili mujitama huu tulizane jamani, bila ya dini mujitama hauwezi kutulizana, bila ya watu kuelewa dini mujitama hauwi sawa. Ili mujitama uwe sawa, mama zangu, watu tusome dini yetu, tupanie kusoma dini ili tuondoshe ujinga wa nafsi zetu na ujinga ndugu zetu waliotuzunguruka. Na ujinga sio tusi, ni maneno katika maneno. Mpaka lini? Am tunasubiri saa wa saa adha wa amad? Tunasubiri ya kiyama? Mpaka lini wewe mama? Mpaka leo mambo yako ya kukoga ya tutauliza, mpaka lini? Mpaka lini? Ile hali madarasa yako maskini, kuna darasa dogo pale Kipangani halijai, nyumba zote kila nyumba hapa kuna mama, nyumba zote darasa dogo halijai. Mashehe hao anaenda pale kupiga kelele na watu wao kumi, basi halasi. Akikosa mmoja, bibi fulani yuko hapo leo. Mpaka lini tutaishi katika utaratibu huo? Mpaka lini? Kwa Waislamu, mama zetu wa Kiislamu, tukae sawa, tujikubalishe kweli kwenye dini yetu, si kwamba kweli sisi ni Waislamu, istaslamna, tumejisalimisha. Ibn Qayyim akaendelea kusema hivi, wa aktharul auladi, na watoto wengi, innama jaa fasaduhum, kwa hakika yamekuja maharibiko yao, min qibalil abai, kutoka upande wa wazazi, wa ihmalihim lahum, na kuwapuuzia watoto wao, wa tariki taalimihim faraidh ad-din, na kuwacha kuwafundisha uwajibu wa dini, wa sunanahu, na suna zake. Walipoacha mambo hayo wazee, ikawa sisi ni kushikilia shule tu, mwanangu awe waziri, awe fulani, awe fulani, maharibiko yakaja. Baada ya hapo niweke maneno ya faraja ya Sheikhul Islam, ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Saleh, Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah, anasema hivi, yasikilize vizuri sana mamangu maneno haya. Yawezekana hayo mengine yote ukayakosa, lakini haya ukiyakosa, kama unasinzia, hebu kaa vizuri kidogo. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, fala adhunnu, mimi sidhani, anna ahadan ittaqa Allah fi auladihi, kwamba yoyote amemcha Allah vizuri kuhusiana na watoto wake, akamcha Allah kwa maana akatekeleza uwajibu wa dini katika kuwalea watoto wake, wasalaka sabila sharia, na akapita kwenye njia ya kisheria katika kuwalea watoto wake, kuwasimamia watoto wake, akasema sipita ujinyim katika kuelekeza hawa watoto hao, akapita njia ya kisheria, illa, isipokuwa, hakuna yoyote atafanya hivyo isipokuwa, anna Allah ta'ala yahdi auladahu, Allah subhanahu wa ta'ala atawaongoza watoto wake kwa kumcha Allah. Kwenye kumcha Allah hapana kusanyika mingi,
wakuige wewe, usiache kuombea dua kila siku watoto wako ipite kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wapate taufiki ya kumcha Allah, ya kumjua Allah, kumjua Allah mtume wake, dini ya Kiislamu, na kukutii wewe. Dua kila siku mamangu, kutekeleza swala usiache. Na kuna kipengele kingine kilikuwa ni kizuri mno, lakini insha Allah kwa leo hii tunafika hapa, ambacho kipengele kingine ni katibu dua, kuwaombea dua sana watoto, na sio matusi, na sio maneno mabaya. Sasa hivi amekuwa punda, baadaye amekuwa mbwa mweusi, baadaye amekuwa jogoo mweupe, baadaye amekuwa nyoka jekundu. Hivyo maneno yatumike mazuri kuwaita watoto, ndivyo wema waliotangulia, bali manabii walikuwa wakiwaombea watoto wao dua nzuri, rabbi ja'alni